Tāpat papildus visā terminālī un monitoros mums ir arī izvietota informācija gan par karantīnas nepieciešamību obligāti, gan par šīm te iespēju veikt pārbaudes. Darbiniekiem ir iespēja izmantot lidostas nodrošinātas bezmaksas maskas, ja viņi to vēlās, bet, nu, kā mēs zinām, tad saskaņā ar SPKC rekomendācijām maskas nepasargā no iespējams saslimšanas. Tāpat papildus mēs esam izteikuši aicinājumu pasažieriem ievērot distanci gan savstarpēji, gan arī no mūsu darbiniekiem tur, kur tas ir iespējams. Protams, ir vietas, kur tas vienkārši nav iespējams, vienkārši drošības pārbaudē.